ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Libere. În actualitate și la radio Europa Liberă. Rusia și-a înăsprit legislația în domeniul migrației, mărturia a doi moldoveni recent expulzați.
Nu știu, să putem aresta, ne pot dosar. În ori respectat Constituția Federației Rusiei, ne pot dosar pentru deportare din țară. Am plecat la sud.
La încheierea misiunii femei în Moldova.
Am căzut de acord să revedem în creștere așteptările pe anul ăsta și rămânem în zona 3,5-4%, adică creștere economică pe anul viitor.
Și guvernul american rămâne închis, se pare, pentru mai mult timp. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Mircea Țicudean.
Bună seara! Reprezentantul comuniștilor în delegația moldoveană la adunarea parlamentară a Consiliului Europei s-a plâns că puterea de la Chișinău ignoră deliberat sfaturile Comisiei de la Veneția. Într-un comunicat de presă pe CRM se spune că reproșul a fost transmis la Strasburg de deputatul Grigore Petrenko, șefilor Comisiei de la Veneția, Gianni Buchicchio și Thomas Markert. Petrenko a spus, printre altele, că Alianța de Guvernare din Moldova schimbă regulile jocului în timpul jocului. El a invocat ca exemplu recente încercări ale puterii de a schimba legislația electorală în ciuda recomandărilor Comisiei de la Veneția. Președintele Nicolae Timofti și-a exprimat speranța că la anul vor fi semnate acordurile de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană și vor fi eliminate vizele pentru moldoveni. Timofti a făcut declarația la o întâlnire cu un grup de oficiali de la Bruxelles aflați în vizită la Chișinău. Președintele a lăudat, printre altele, semnalele de încurajare tot mai frecvente primite de Republica Moldova de la partenerii ei în procesul integrării europene și a criticat eforturile unor factori interni și externi, pe care nu i-a numit, de a bloca apropierea țării de Uniunea Europeană. Președintele României, Traian Băsescu, a declarat că țara lui nu are de gând să anexeze Republica Moldova, ci doar să o ajute să devină membră în Uniunea Europeană. Băsescu a răspuns astfel unui mesaj publicat pe rețelele sociale de vicepremierul rus Dmitri Rogozin. Rogozin spusese pe Twitter că Băsescu ar avea un plan în două etape de anexare a Moldovei, mai întâi prin asocierea ei la Uniunea Europeană, apoi anexarea ei propriu-zisă. În replica sa exprimată la o conferință de presă la București, Băsescu a spus că Rogozin și-a făcut un obicei din a critica România în fiecare dimineață înainte de a-și bea ceaiul. Premierul Italiei, Enrico Letta, a câștigat votul de încredere al Parlamentului cu mare majoritate după ce rivalul său, Silvio Berlusconi, a renunțat să mai încerce să restoarne guvernul.
Il fatto che l'Italia ha bisogno di un governo.
În intervenția lui surprinzătoare, Berlusconi a spus că, după considerații intense, el și aliații lui de centrodreapta au ajuns la concluzia că Italia are nevoie de un guvern viabil. Din cei 305 senatori italieni prezenți la dezbatere, 235 au votat în favoarea guvernului și numai 70 împotriva. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a spus că puterile globale sunt pe calea cea bună cu planul de a elimina arsenalul chimic al Siriei. Putin a spus că dacă puterile cooperează, nu va mai fi necesară folosirea forței. Înțelegerea eliminării armelor chimice în Siria a fost elaborată de Statele Unite și Rusia după apariția informațiilor că la 21 august un atac cu asemenea arme a ucis sute de persoane. Și scriitorul american Tom Clancy, autorul unor romane de suspans care au inspirat multe filme la Hollywood și multe jocuri video, a murit la vârsta de 66 de ani, a informat cotidianul New York Times, citând editura lui Clancy. Printre cele mai cunoscute romane ale lui, cu vânzări record în lumea întreagă, se numără Vânătoarea lui Octombrie Roșu, Cardinalul de Kremlin, Ursul și Dragonul și altele.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Rusia a înăsprit măsurile luate pentru a combate imigrația ilegală. În aprilie, vicedirectorul Serviciului Federal de Imigrație, Anatoli Fomenko, estima numărul migranților din Rusia la 10.500.000, din care peste 500.000 ar veni din Republica Moldova. Între timp, se pare că aproape 200.000 de moldoveni s-ar afla în atenția autorităților ruse pentru faptul că nu și-au reglementat șederea. Iar Liliana Barbăroș a stat de vorbă cu doi moldoveni recent expulzați din Rusia.
Tinerii povestesc că au sosit ieri cu un avion din Sochi după ce au muncit 3 luni pe un șantier, iar 4 au petrecut-o într-un punct migrațional din acest oraș.
Fiecare cu motivul lui. Noi am încercat să trecem granița, să ieșim din Federația Rusă și să intrăm înapoi. Fiecare dată când plecam în Rusia, noi între noi, care cei care trecem granițele Europei și Moldova, intrăm în Rusia, erau 3 luni. Eu prima oară am aflat acum că, când am fost deportat, că nu-i 3 luni, de 90 zile. Indiferent lucrătoare sau nu. Primești că suntem arestați, ne-au făcut dosar, că nu au respectat Constituția Federației Ruse, ne-au făcut dosar pentru deportare din țară, am plecat la sud, am judecat.
Ați venit cu un avion, câți moldoveni erau acolo?
5.
5 cam în situația voastră, înțeleg?
Da, da. Toți în situația noastră, 4 oameni, spunem așa, și o parte feminină.
Spune unul dintre tineri care nu a dorit să-și dezvăluie identitatea și care afirmă că a fost adus în fața unui tribunal pentru încălcarea termenului legal de ședere în Rusia. Celălalt, care la fel nu ne-a spus numele, povestește că a întârziat cu o zi să plătească patenta în baza căreia muncea în Sochi.
Au acolo un patent care se numește, în fiecare lună te duci la banc și plătești 1000 de rubli. Pur și simplu a fost în luna mai, a fost întârziat o zi. Trebuiam să plătesc pe 22 mai, am plătit pe 23 și au găsit aceasta. În orice caz, suma a fost achitată, însă pur și simplu ziua aceasta au găsit-o cum, că când am încălcat legislația rusă sau nici nu știu cum să spun.
Deci tu cu o zi ai depășit termenul ăsta de achitare a patentei?
Da.
Și tot ai fost judecat?
Da. Cum m-au dus la judecată, tot eu am stat în coridor, nici n-am știut nimic absolut ce se întâmplă. Au ieșit de acolo și mi-au spus gata. Nici n-am văzut judecătorul, n-am văzut pe nimeni, absolut. Pur și simplu așa, trânare neserioasă, nici n-am fost informați de nimeni. Nici în presă, nici la televiziune. Putea oricare de preîntâmpinare, așa și așa. Pur și simplu te-au prins și acum găsesc mii și mii de metode în care, fiind tu cel mai drept, te pot face nedrept. Contravențiile administrative care se depășesc după toate le auzite, pentru prima oară suntem amendați de la 2.000 până la 5.000 de ruble.
Deci, pentru prima dată ar trebui să existe o amendă.
O amendă oarecare, da. Și putea fi o preîntâmpinare, băieți.
O amendă legală.
Legală, da. Legală. Băieți, gata, s-a încălcat. Fiți buni, ați plătit amenda și plecați acasă. Putea fi asta și normal. În orice caz, așa n-a fost și nici nu știu dacă mai fie rusă asta vreodată.
Sub pretext trebuie să curăță orașul de
imigranți.
De imigranți.
Ești tu drept, nu ești drept, ai plecat. Da.
Autoritățile de la Chișinău afirmă, pe de altă parte, că nu ar deține informații despre trimiterea masivă a moldovenilor acasă din Rusia. Valentina Ungureanu, șefa secției politici migraționale de la Ministerul Muncii, ne-a spus totuși ieri că Serviciul Federal al Migrației din Rusia a informat partea moldovenească la insistența acesteia despre existența unui număr de 19.500 de moldoveni care ar fi comis anumite încălcări ale legislației migraționale în Rusia. Prin urmare, ar putea avea probleme la reîntoarcere. Cifrele cu care operează presa, confirmate și de președintele Congresului Diasporei Moldovenești din Moscova, Alexandru Kalinin, sunt însă de 10 ori mai mari. Alexandru Kalinin ne-a spus ieri că odată cu punerea în funcțiune a unui program automatizat de evidență a migrației, numărul moldovenilor înregistrați ca fiind cu probleme de ședere în Rusia a ajuns la 197.000 din aproximativ 500.000 de migranți de muncă moldoveni. Unui număr de 7.000 li s-a și aplicat interdicția de a mai intra pe teritoriul Federației Ruse timp de 3 ani, a mai precizat Alexandru Kalinin. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Fondul Monetar Internațional a cerut din nou autoritățile moldovene să schimbe politica fiscală pentru a reduce deficitul bugetar și să ia măsuri pentru a face publică adevărata identitate a proprietărilor de bănci. Cererile au fost reiterate de Max Elier, care a condus o misiune de monitorizare de 2 săptămâni la Chișinău. La încheierea misiunii femeii, Valentina Ursu a stat de vorbă cu ministrul economiei Valeriu Lazar.
Aceasta a fost o misiune de monitorizare post-program, adică o abordare standard. 2 săptămâni s-au documentat, au făcut un diagnostic al situației, unde suntem și care sunt perspectivele. Diagnosticul lor este unul pozitiv, chiar mai pozitiv decât se așteptau. Nouă ne era interesantă opinia lor vis-a-vis de cum văd ei realitățile actuale și perspectivele economice în Republica Moldova. Nu avem nicio divergență. Am căzut de acord să revedem în creștere așteptările pe anul ăsta și rămânem în zona 3,5-4%, adică creștere economic pe anul viitor. Eu cel puțin nu sunt satisfăcut de acest nivel de dezvoltare economică. Noi trebuie să creștem potențialul acestei dezvoltări economice, iar pentru asta trebuie să facem reforme structurale, ceea ce ei au scos în evidență.
Le găsiți doar în promovarea reformelor structurale?
Asta înseamnă să facem un mediu de afaceri cât mai bun, asta înseamnă să investim în continuare în infrastructuri, ceea ce noi și facem, și asta înseamnă să investim în capital uman. Astea sunt 3 zone de intervenție pe partea de reforme structurale. Sigur că ei au o anumită viziune ceea ce privește exercițiul bugetar pe anul viitor. Uite, asta este o zonă de discuții, dar...
Nu coincide cu viziunea noastră?
Avem anumite divergențe. Eu aștept un echilibru dintre stabilitatea financiară și necesitatea de a face investiții publice la un nivel ceva mai înalt. Dar deja sunt teme de discuție. Țările care trec prin reformări structurale, țările care investesc foarte mult în infrastructura dezvoltare, în drumuri, în școli, în spitale, dintotdeauna au nevoie de un spațiu bugetar fiscal ceva mai mare. Nu avem divergențe conceptuale, asta este important. Viziunea este aceeași. Ei înțeleg că Moldova trece prin transformări structurale. Schimbările structurale se fac cu mijloace structurale. Trebuie să întreprindem cu gândul că pe termen mediu Moldova va trebui să caute în continuare granturi, să caute în continuare resurse de dezvoltare, inclusiv și credite concesionale, fiindcă depinde unde le investim. Dacă noi investim în infrastructuri, în drumuri, înseamnă că noi investim în competitivitatea pe termen mediu lung. Dacă noi investim, să zicem, în sistemul educațional, în școli, în spitale, noi investim în capitalul uman. Adică revin la ideea că noi trebuie să investim în infrastructură, să investim în oameni și să creăm un mediu de afaceri cât mai competitiv.
Dar bugetul rămâne destinat consumului.
Nu este destinat consumului. Bugetul nostru este unul foarte investițional. Avem 1.300.000.000 de lei doar fondul rutier, care înseamnă investiții în infrastructuri. Avem investiții în școli, în spitale, în energetică. Asta nu este consum. Asta este investiții în competitivitate. Fiindcă asta este una din prioritățile noastre.
Un acord cu femeie când va putea fi...
Continuăm cu ei discuțiile. Noi încă n-am început negocierile. Noi doar am făcut un schimb de viziune, cum văd ei și cum vedem noi. Nu știu. Chiar nu știu. Noi nu am negociat. Ei merg acasă cu toată informația colectată de la noi. Noi rămânem acasă cu toată informația colectată de la ei și noi ne propunem următoarele câteva săptămâni să luăm o decizie finală pe ce formulă vom merge. Dar cu certitudine vom avea un parteneriat cu Fondul Monetar Internațional. Noi avem nevoie de acest parteneriat. Ce formă va lua acest parteneriat? Este o temă deschisă încă.
Vicepremierul Valeriu Lazar, ministrul al economiei, intervievat de Valentina Ursu. În comentariul săptămânal pentru Europa Liberă, scriitorul Vitali Ciobanu se întreabă ce strategie ar putea avea guvernul Leancă pentru a face irreversibile reformele începute, dacă este posibil în timpul rămas până la următoarele alegeri.
După o întâlnire care l-a dezamăgit, cea cu Șefciuc la Tiraspol, premierul Iurie Leancă a cerut la ONU evacuarea armatei rusești din Transnistria. O solicitare legitimă pe care Moscova o ignoră de ani de zile. Opoziția separatiștilor se pare că a sporit determinarea primului ministru. În fața unui interlocutor de rea credință, atitudinea cea mai corectă e să-ți urmărești cu tărie obiectivele pe care le consideri benefice pentru poporul tău. Separatiștii se agață de prezența militară rusă ca de ultima lor rațiune de a fi. Amenință cu escaladarea tensiunilor, în cazul în care Chișinăul va semna acordurile cu Bruselul, deși știu foarte bine că toate aceste grozăvii le pot declanșa doar ei, dacă vor primi o înaltă poruncă. E o imensă ipocrizie și o batjocură, de care moldovenii s-au săturat și de care s-au săturat de mult și europenii. Un alt provocator, Bașcanul Formuzal, în sudul Moldovei, vrea referendum pentru găgăuzi, ca să aibă libertatea să se lipească de Uniunea Vamală a lui Putin. Oamenii ăștia nu se pot liniști. De ce oare? De ce blamează șefii de la Comrat firească apropiere de Europa a statului în care trăiesc? De ce o fac pe îngrijorații, timorații? De ce varsă lacrimi de crocodil? Oficialii europeni nu își pot permite să formuleze asemenea întrebări. Ei vorbesc despre nevoia de dialog, de întâlniri și contacte umane. Subliniază cât de important este ca Moldova din dreapta Nistrului să devină atractivă pentru transnistrieni. Despre interesul firmelor de la Tiraspol să-și dezvolte exporturile pe piața Uniunii Europene. Sunt conjecturi corecte, în cazul în care Republica Moldova ar rămâne consecventă obiectivului său european și dacă procesele de reformă, inițiate sub actuala guvernare, ar căpăta coerență și profunzime până la punctul în care ar deveni ireversibile. Însă Moldova nu se află în situația unor țări din Europa Centrală, a căror vocație europeană, bazată pe memoria istorică a apartenenței lor la civilizația occidentală, nu a putut fi deturnată în anii ocupației sovietice. Moldova nu are această armătură de rezistență. Ea s-a obișnuit să trăiască pe termen scurt, să-și definească identitatea nu în funcție de limbă, ci de ceea ce îi se pune pe limbă, vorba fostului premier comunist Tarlev. Cu o asemenea mentalitate de asistat, de etern orfan al istoriei, Moldova nu poate fi câștigată, metaforic vorbind, decât printr-un blitzkrieg, adică prin obținerea unor succese rapide și spectaculoase care să cucerească opinia publică. Altminteri, următoarele alegeri îi vor aduce pe comuniști la putere și ciclul infernal se va relua. Noul ambasador al Bruxellesului la Chișinău, finlandezul Pirkka Tapiola, spunea într-un interviu că în Uniunea Europeană există o mare voință politică de a sprijini Republica Moldova. Nu avem motive să-i punem vorbele la îndoială. Dovadă stau masivele perfuzii financiare ce i s-au făcut Chișinăului în ultimii 4 ani. Întrebarea e cât de convinși sunt moldovenii înșiși că sunt doriți și așteptați în Europa. Ei doar nu vorbesc direct cu liderii din vest. Între moldoveni și oficialii europeni se interpune clasa politică autohtonă, casta judecătorilor corupți, abuzul administrativ, lăcomia oamenilor de afaceri, cărora noțiuni precum interesul național, libertate, europenitate, legalitate nu le trezesc decât o grimasă de dispreț. Când știi că până la viitoarele alegeri a rămas doar un an și mai sunt atâtea de făcut, te vei gândi inevitabil la ce manevre să recurgi, rapide și eficiente și încă înțelese și acceptate de partenerii externi, ca să-ți asiguri un nou mandat de 4 ani, adică să obții răgazul necesar pentru ca lucrurile să nu mai poată fi întoarse din drum. Iată dilema oricărei guvernări într-o țară precară, care își trăiește viața de azi pe mâine. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19:17. Minute, ascultați Moldova la ora 7, emisiune moderată de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, cum este apreciată performanța academică a tinerilor moldoveni din diaspor. Până atunci, în minutele următoare, administrația americană rămâne închisă. Acum că guvernul federal american este temporar închis, se pune întrebarea cât va dura până când democrații și republicanii vor ajunge la un compromis acceptabil. Ce spun analiștii, l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
După ce în cursul după amiezii de ieri exista o rază de speranță, între timp optimismul s-a risipit și lucrătorii federali se pregătesc și pentru eventualitatea de a fi fără serviciu un timp mai îndelungat. Cele două părți angajate în dispută nu par să cedeze teren. Președintele Obama îi caracterizează pe republicanii care au provocat închiderea guvernului federal de iresponsabil și o spune în public. Conservatorii care îi se opun continuă să ceară amânarea aplicării programului de asigurări medicale, cunoscut sub denumirea de Obamacare. Unii republicani încearcă totuși să diminueze tensiunea, temându-se de efectul închiderii guvernului asupra viitorului lor electoral. Acești republicani au oferit să autorizeze finanțarea unor programe guvernamentale populare separat, între care parcurile naționale, ajutoarele sociale pentru personal militar și districtul Columbia, Washington DC, oraș administrat de guvernul federal. Dar conducerea democrată a senatului nu a fost de acord. Obama a rostit o locuție publică cerând din nou republicanilor să finanțeze guvernul. El a luat apărarea programului Obamacare, care nu este popular în America, dar pe de altă parte, o largă majoritate a americanilor consideră că Obamacare nu e un motiv suficient de a provoca închiderea guvernului. Problema este că în acest moment niciuna dintre părți nu se simte obligată să deblocheze situația. Liderii republicani preferă să mențină guvernul închis decât să facă concesii în legătură cu programul de asigurări medicale. și în condițiile în care populația îi învinuiește pe republicani pentru închiderea guvernului, democrații cred că prelungirea le va oferi un avantaj electoral. În afară de convorbirea telefonică de duminică, care a durat 10 minute, președintele Obama și președintele Camerei Reprezentanților, John Boehner, nu au mai stat de vorbă. Acesta, din urmă, nu s-a întâlnit nici cu liderul majorității din Senat, democratul Harry Reid. În acest moment, cel puțin 12 republicani din Cameră sunt de acord să voteze pentru alocarea de fonduri, fără să lege acest act de amânare a programului Obamacare. Deocamdată nu e suficient, dar e un început. Chiar și dacă acest sprijin pentru compromis se întărește, cea mai optimistă dintre versiunile de alocare ar menține guvernul în stare de funcționare timp de numai 2 luni. La Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Vesela.
Pentru prima dată în România, un post de televiziune, Antena 3 și patronul acestuia, Dan Voiculescu, sunt date în judecată pentru, citez, denigrarea sistemului juridic în scopul de a influența, citez din nou, decizia magistraților. Printre inculpați se mai află și fostul șef al fiscului, fiica lui Dan Voiculescu ca principal acționar al trustului și directorul general. De la București, cu mai multe informații, Sabina Fati.
Trustul de presă fondat de Dan Voiculescu are 6 posturi TV, 2 cotidiane, 3 reviste cu ștaif pentru care a cumpărat francizele de la BBC și 2 radiouri. Nu toate sunt folosite în scopuri propagandistice, unele sunt destinate strict divertismentului, altele pasionaților de sport, în vreme ce, de pildă, Antena 1 îmbină pentru patronii ei utilul cu plăcutul și a transmis întotdeauna în buletinele de știri mesaje politice bine țintite. Postul de televiziune Antena 3 și cotidianul Jurnalul Național sunt, în schimb, binecunoscute pentru susținerea politică necamuflată a lui Dan Voiculescu și aliaților săi politici, dar mai ales pentru atacarea sistematică a președintelui Traian Băsescu. După ce procurorii anticorupție au început să devină eficienți, inclusiv în ceea ce îl privește pe Dan Voiculescu, pentru care judecătorii au dat deja un verdict în primă instanță de condamnare la 5 ani de închisoare, procurorii și judecătorii au devenit țintele predilecte ale atacurilor Antenei 3. Metoda folosită era calomnia, iar tehnica preferată a postului de televiziune este absența permanentă a părții acuzate. Dosarul de șantaj în care reprezentanții antenelor sunt trimiși în judecată a pornit de la încercarea de șantajare a administratorului companiei de cablu RCS RDS pentru a obține un preț mai mic de retransmitere a emisiunilor televiziunilor fondate de Dan Voiculescu. Din stenogramele publicate în presa centrală de la București se vede legătura de subordonare dintre patronat, Dan Voiculescu și fiica sa, și jurnaliștii care primeau ordin să apere interesele trustului, folosindu-se nu doar de persoasiune, ci și de dezinformare. Procurorii anticorupție menționează de altfel în rechizitoriu pericolul social pe care îl reprezintă posturile de televiziune ale familiei Voiculescu pentru a se folosi, de cităm, buna credință a publicului pentru a-și realiza interesele de grup. Procurorii anticorupție mai arată că atât angajații cât și celelalte persoane implicate în campania media au fost folosiți ca masă de manevră îndrumată să nu recunoască autoritățile statului, să nege chiar ideea statului de drept și să accepte cu titlul de adevăr absolut apărările inculpaților în numele unei prost înțelese libertăți de exprimare. Am citat din rechizitoriul procurorului. Acest proces împotriva televiziunilor, care nu respectă niciun fel de norme jurnalistice și care s-au transformat în trampoline politice, ar putea duce la asanarea mass media din România, într-un moment în care ziariștii par tot mai mult ancorați și arondați unor patroni cu interese politice explicite. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. Rubrica de Victor Eschenazi Moroșan.
Suntem muzicieni, suntem oameni pașnici, arma noastră este muzica. Țelul nostru să creăm, nu să distrugem, iar principalul nostru scop este armonia. Așa că nu putem rămâne indiferenți față de suferințele celorlalți. Compasiunea se află la baza întregii etici, iar aceste principii au fost susținute de numeroși mari artiști din trecut. Între ei Pablo Casals, Slava Rostropovici, Leonard Bernstein, Sir Yehudi Menuhin și mulți alții. Am citat un extras din mesajul transmis presei la 28 august de un cunoscut violonist al timpurilor noastre, Gidon Kremer, într-o scrisoare deschisă adresată colegilor și prietenilor din lumea artei și a muzicii, prin care le cerea sprijinul pentru concertul pe care artistul l-a inițiat și organizat la Berlin. Concertul va avea loc peste câteva zile, la 7 octombrie, cu participarea excepțională a pianistului și a dirijorului Daniel Barenboim și a Martei Argerich, cărora li s-au alăturat flautistul Emmanuel Pahu, trompetistul Sergei Nakarianov, pianista Katia Buniatijvili, compozitorul Ghia Canceli, violoncelistul Nicolas Alsted, interpreta de baian Elsbeth Moser, corul de copii din Ucraina, Cedric, dirijorul Roman Kaufmann și, desigur, orchestra de tineri pe care o dirigează de ani de zile, Gidon Kremer, Kremerata Baltica.
După spusele lui Gidon Kremer, concertul vine, îl citesc din nou, în sprijinul victimelor nevinovate ale violențelor și a încălcărilor drepturilor omului din Rusia, pentru a demonstra solidaritatea cu aceia cărora le este de preț viitorul țării. Înaintea concertului va avea loc un simpozion intitulat Nu ne vom lăsa intimidați, societatea civilă din Rusia sub presiune, desfășurat sub egida Amnesty International și a altor câtorva organizații de apărare a drepturilor omului. Gidon Kremer declara pe această temă săptămânalului Die Welt: sunt foarte îngrijorat că din ce în ce mai multe libertăți pe care le-am considerat ca existente de la sine, cum sunt libertatea de expresie și cea artistică, sunt restrânse în Rusia ca pe vremea Uniunii Sovietice, chiar dacă desigur cu metode diferite. Gidon Kremer a ales în mod semnificativ ca data concertului ziua de 7 octombrie, cea în care Anna Politkovskaya, ziarista militantă pentru drepturile omului și critica regimului de la Kremlin, a fost ucisă la Moscova în 2006. Violonistul sublinia în mesajul său că, îl citez, de-a lungul a peste un deceniu, rata celor uciși și lista celor condamnați pe motive îndoielnice în Rusia au crescut în mod exponențial. După spusele violonistului leton, format la școala muzicală lui David Oistrakh la Moscova și stabilit din 1980 în Occident, îl citez din nou, scopul nostru nu este doar de a crea și a invoca sunete minunate, dar și de a ajuta efectiv pe cei aflați în suferință. Reacțiile publice ale muzicienilor ruși la apelul cunoscutului violonist, aflat zilele acestea împreună cu orchestra sacră Merata Baltica, la festivalul aniversar de 20 de ani al Academiei Kronberg in Taunus, lângă Frankfurt, par să fi fost ca și inexistente. Dar firește, așa cum se petrec lucrurile și în România, apelul a fost auzit, iar voci, mai mult sau mai puțin timide, au început să protesteze independent la situația de facto din Rusia. Ultimul protest, lansat zilele acestea, solicită ministrului culturii din Federația Rusă demiterea directorului artistic al Teatrului Mariinski, cunoscutul dirijor Valeri Gergiev, un apropiat și susținător la fel de cunoscut al politicii președintelui Putin. Gergiev, se scrie într-o petiție postată pe site-ul Change.org, este director al teatrului de 25 de ani, fără ca în toată această perioadă să se fi desfășurat vreun concurs pentru ocuparea posturilor de conducere. Dirijorul este acuzat direct de nepotism. O soră mai mare a lui Gergiev a fost instalată pe un post de director artistic al Teatrului Academic al Tinerilor Soliști, în timp ce soțul unei surori mai tinere ca director al sălii de concerte Mariinski. Iar Gidon Kremer, în interviul deja amintit cu săptămânalul Die Welt, comenta, fără să-l numească direct pe Gergiev sau pe ceilalți muzicieni susținători activi ai președintelui Putin: eu nu aș putea și nu aș proceda așa cum o fac ei. Ei o numesc patriotism. Pentru mine este mai curând oportunism, singurul lor țel fiind să-și promoveze propriile interese. Ca artist am nu numai dreptul, dar și datoria de a-mi arăta propriile culori și de a atrage atenția asupra unor astfel de probleme.
Victor Eschenazi și o nouă rubrică de cultură și politică miercurea viitoare la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Lucia Bacalu, director la săptămânalul Expresul de Ungheni.
O deplasare cu roade imediate. Patru funcționari din Ungheni s-au aflat timp de 4 zile într-o vizită în Estonia. Un Iogova, regiunea cu care Consiliul Regional Ungheni are încheiat un acord de colaborare. Imediat au apărut și primele roade. Sute de copilași din Ungheni au primit din partea estonienilor reflectorizante. A fost dat startul și unui proiect inedit, supraveghere de vecinătate, preluat de la aceiași estonieni. În aceste zile se va deplasa la Ungheni și un grup din 21 de oameni de afaceri estonieni care se vor întreține cu businessmani ungheneni. Fără niciun oculist, de mai bine de un an și jumătate, nisporenenii sunt nevoiți să meargă la Chișinău sau în raioanele învecinate pentru a trece un examen medical la oculist. După ce a decedat fostul medic oftalmolog, nu a mai venit un alt specialist la nisporeni. Avem foarte multe dificultăți. În caz de urgență, ajutorul este acordat de medicul de familie, iar în cazuri grave, oamenii sunt trimiși la Clinica Republicană, a declarat Lidia Popovici, vicedirectoarea Centrului Medicilor de Familie din Nisporeni. Situația rămâne incertă, căci tinerii specialiști nu se prea grăbesc să vină la localități situate departe de Chișinău, cu o infrastructură și condiții de viață modeste. Îngrijorați de cele descoperite la Călăraș, este vorba de reprezentanții unei echipe de evaluare a implementării proiectului Modernizarea sectorului agrar în Republica Moldova, finanțat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei, care au efectuat o vizită la Călăraș în aceste zile. Cele văzute și auzite nu i-au bucurat deloc, mai întâi pentru că starea de spirit a agricultorilor s-a dovedit a fi departe de cea optimistă. În al doilea rând, pentru că au găsit frigiderul cu o capacitate de 100 de tone, construit cu eforturile financiare ale agenției, într-o stare deplorabilă.
Lucia Bacalu de la Expresul din Ungheni. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii noastre. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org sau pe Facebook. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio